This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญโควิด-19 ระลอกใหม่คลัสเตอร์สถานบันเทิงทองหล่อสร้างผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยและธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมไทยมากน้อยแค่ไหนทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดฉากทัดไว้หนึ่งในนั้นคือเรื่องของ worst case scenario ที่อาจจะทำให้ GDP ไทยปีนี้ถึงขั้นติดลบได้ถึง 1.7 แล้วก็อาจจะทำให้เรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยนั้นอาจจะไม่ถึง100,000คนด้วยซ้ำถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความไม่สบายใจกับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมต้องมาชวนคุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าวันก่อนผมชวนคุยไปแล้วว่าแพทเทิร์นของการกระจายโรคในครั้งนี้ซึ่งเป็นเชื้อพันธุ์อังกฤษแล้วก็มีการแพร่กระจายได้เร็วกว่าเดิม 1.7 เท่าแล้วก็คนที่โดนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนเมืองที่เขาอาจจะมีกำลังทรัพย์ในการเดินทางไปในที่ต่างๆแล้วก็ยังมีในเรื่องของมาตรการการควบคุมที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับเข้มงวดเหมือนครั้งที่1หรือครั้งที่2ทำให้การแพร่กระจายในครั้งนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆนะครับถึงขั้นว่าคุณหมอยงบอกว่าอาจจะมากกว่าเดิมเนี่ยถึง170เท่าโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่จะมีการเดินทางกลับบ้านหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวฉะนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สำหรับผมเนี่ยต้องมาประเมินกันแม้ว่าวันนี้ผมจะมาพูดในกรณีที่เลวร้ายนะครับแล้วก็เลวร้ายที่สุดคือทั้ง worst แล้วก็ worstเติร์ทีนะฮะเลวร้ายที่สุดเพราะว่าเราต้องมาประเมินกันเพื่อจะได้ตั้งรับกันถูกแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าการระบาดในครั้งนี้เนี่ยครั้งที่3เนี่ยเท่าที่ผมสำรวจมาแล้วก็ได้เก็บจากงานวิจัยต่างๆมาเนี่ยพูดคุยกับนักวิเคราะห์เนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งที่2นะครับที่เกิดที่สมุทรสาครหรือที่บ่อนแต่ว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับครั้งแรกเพราะว่าเราเริ่มมีภูมิคุ้มกันและระดับนึงแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยเริ่มออกมารองรับแล้วแต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้แล้วก็น่าจะเลวร้ายพอสมควรวันนี้จะมาประเมินให้ฟัง2มุมนะครับมุมแรกก็คือระยะสั้นก่อนคือเรื่องของการท่องเที่ยวในเดือนเมษายนแล้วก็เรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขากระทบมากน้อยแค่ไหนน่าจะเป็นสัญญาณที่บอกให้เห็นได้ชัดเป็นในเชิงตัวเลขเนาะความรู้สึกเนี่ยเรารู้สึกกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเชิงระยะยาวเลยว่าพอดีมีเอกสารออกมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีรายงานออกมาเลยนะครับทั้งจากนโยบายการเงินฉบับเดือนมีนาคม2564แล้วก็ได้มีการแถลงข่าวไปในวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะครับก็เอาไอ้ตัวระบาดลอก3เนี่ยไปอยู่ในการประเมินด้วยก็จะเห็นภาพชัดในเชิงระยะยาวด้วยเดี๋ยวไปทีละประเด็นกันนะครับไปที่ประเด็นแรกก่อนนะครับว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยที่ปกติมันจะคึกคักโรงแรมมีการยกเลิกจองห้องพักแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้คุณมาริสาสุโกศลนุนพักดีนะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยซึ่งเคยได้สัมภาษณ์กับผมด้วยในช่วงต้นปีให้ข้อมูลมานะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเทศกาลสงกรานต์ทุกปีถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับแต่ครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มระบาดระลอก3มาเนี่ยล่าสุดมีการทยอยยกเลิกแล้ว 10-20% ในแหล่งท่องเที่ยวเช่นหัวหินพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่นะครับสำหรับในกรุงเทพก็มีการยกเลิกจองห้องพักอยู่บ้างแต่ที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของการเลื่อนประชุมแล้วก็สัมมนามากกว่านะฮะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆจังหวัดเนี่ยออกมาตรการว่าถ้าเดินมาจาก5จังหวัดเสี่ยงเขาจะกักตัวแล้วก็ใน40กว่าจังหวัดเนาะก็มีการปิดสถานบันเทิงไปแล้วนั่นก็อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยสบายใจนักที่จะเดินทางนะครับอันเนี้ยต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องจับตามากที่สุดก็คือการประกาศของสาธารณสุขแต่ละจังหวัดหากต้องกักตัว14วันเพิ่มไปอีกนะหมายถึงว่าในจังหวัดอื่นเริ่มประกาศเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังมีไม่มากนักเนี่ยเมื่อมาจากพื้นที่เสี่ยงนะก็จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจโรงแรมอย่างมากมีการประเมินกันครับว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี2564นะครับการระบาดของโรคในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีส่งผลกระทบอย่างหนักต่อธุรกิจโรงแรมโดยเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เนี่ยพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงถึง 33.47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่รายได้ลดลงไป 53.89% แล้วก็เพิ่งจะมาฟื้นตัวในช่วงเดือนมีนาคมนี้เองนะฮะแต่ว่าพอมีสงกรานต์อีกเนี่ยก็โหต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงมากๆนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีมาตรการออกมาก่อนหน้านี้ถูกไหมฮะก็คือเรื่องของ Asset Warehousing ที่หลายคนตอนแรกเข้าใจว่ามันคือโกดังพักหนี้ตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นพักทรัพย์พักหนี้นะครับที่จะมีทั้งในแง่ของไอ้ตัวการโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ 100,000 ล้านบาทแล้วก็มีซอฟท์โลน 2.5 แสนล้านบาทมาเนี่ยจากการสำรวจเบื้องต้นนะครับคุณมาริสาบอกว่าโรงแรมระดับ 3-4 ดาวสนใจโครงการนี้มากที่สุดแล้วก็ 80% ของกลุ่มเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าโครงการนี้ก็อาจจะพอที่จะช่วยเป็นตัวที่รองรับแรงกระแทกได้บ้างนะครับเขาทิ้งท้ายไว้เขาบอกปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมา 6.7 ล้านคนปีนี้ตอนแรกหลายคนตั้งว่าอาจจะประมาณ5ล้านคนก็ยังต้องลุ้นอีกทีว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ล่าสุดผมคิดว่าดูจากแนวโน้มต่างๆที่ออกมาแล้วก็อาจจะทำให้ยากที่จะถึง5ล้านนะครับธนาคารในประเทศไทยประเมินว่าน่าถึงประมาณ3ล้านคนอันนี้คือเบสเคสนะเบสเคสก็คือกรณีฐานนะครับฉะนั้นในเชิงระยะสั้นเนี่ยสงกรานต์ก็จะบอกว่ากระทบมีการยกเลิกไปแล้ว 10-20% ล่าสุดเพื่อนผมหลายคนก็ต้องยกเลิกเนาะเพราะว่าเดินทางไปเชียงใหม่ไม่ได้ต้องกักตัว14วันก็ไม่รู้จะไปแล้วมันจะกลับมายังไงถูกไหมฮะยังมีข้อมูลอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ก็คือจากคุณยุทธศักดิ์สุภศรนะครับเป็นผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอันนี้ได้บอกไว้ว่าเขาประเมินสถานการณ์ไว้3รูปแบบ1คนยังเดินตามแบบแผนเดิมนะครับเนื่องจากสงกรานต์ปีที่แล้วก็อาจจะไม่ได้กลับบ้านก็เลยไม่ไหวแล้วขอเดินทางในปีนี้แล้วกันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนในกลุ่มนี้ก็คือไม่ได้เป็นการเดินทางไปพักผ่อนแต่เป็นการกลับบ้านไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบางส่วนก็ต้องเดินทางเนื่องจากจองโรงแรมไว้จากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส2ซึ่งอันนั้นมันจะสิ้นสุดประมาณ30เมษายนนี้นะครับด้วยเงื่อนไขของโครงการเนี่ยเขาไม่สามารถยกเลิกได้ก็ยังจำเป็นต้องเดินทางอยู่รูปแบบเนี้ยรูปแบบที่1เขาประเมินว่าน่าจะมีประมาณ 30% จากรูปแบบทั้งหมดนะฮะ 30% เพราะฉะนั้นอัน 30% เนี่ยก็น่าจะมีการเดินทางอยู่รูปแบบที่2ครับคือประมาณ 50% ก็คือยังมีการเดินทางแต่อาจจะเปลี่ยนจุดหมายปลายทางมาเป็นเส้นทางที่ใกล้ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนการเดินทางจากเครื่องบินมาเป็นรถส่วนตัวแทนก็บางคนสมมติว่าต้องเดินทางไปเชียงใหม่อย่างที่ผมบอกอะโอ้โหมันไปแล้วมันก็ต้องกักตัวเนาะโคราชบุรีรัมย์พวกเนี้ยมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาเดินทางใกล้ๆแทนนะครับอันนี้ก็บอกว่าประมาณ 50% แล้วก็แบบสุดท้ายก็แบบที่3ก็คือไม่ไปไหนเลยนะครับหยุดอยู่บ้านไม่เดินทางเลยโดยเฉพาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างผู้สูงอายุเขาก็เลยคิดว่าเลื่อนไปดีกว่าไม่เป็นไรพอเลื่อนได้ยอมที่จะเสียค่าเลื่อนอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีประมาณ 30% ได้นะครับก็ดูทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ประเมินว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ปกติจะมีการเดินทาง 3.2 ล้านคนต่อครั้งเม็ดเงินสะพัด 1.2 หมื่นล้านบาทหากมีคนที่หยุดหรือเลื่อนเดินทางเนี่ยประมาณ 20%นะครับก็คือหายไป 20% ก็ทำให้ตัวเลขมันไม่ถึงตัวเลขไอ้ 1.2 หมื่นล้านบาทแน่นอนนะครับเขาบอกว่าช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการระบาดในช่วงปลายปีทำให้อัตราการเข้าพักจากเดิมเนี่ยที่อยู่ที่ประมาณ 35% เหลือแค่ 10% ในช่วงเดือนมกราคมเดือนเมษายนตอนแรกโอ้ดีใจกันฮะคิดว่าน่าจะกลับมาประมาณ 31% แต่ตอนนี้ก็อาจจะลดลงมาเหลือแค่ 20% เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับทางททท.เนี่ยเขาคงตัวเลขประมาณการท่องเที่ยวสำหรับปีนี้ไว้ตามเดิมคือมีเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ย 1.2 ล้านล้านบาทโดยมาจากคนไทยด้วยกันเองเนี่ย 800,000 ล้านบาทแล้วก็ต่างชาติ 300,000 ล้านบาทขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยคาดว่าในประเทศนะครับ160ล้านคนต่อครั้งส่วนต่างชาติททท.ยังตั้งไว้อยู่นะยังค่อนข้างเป็น positive ก็คือ 6.5 ล้านคนต่อครั้งซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องประเมินกันต่อว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องการเปิดประเทศเรามีแผนการเปิดประเทศชัดเจนแล้ววัคซีนต่างๆแล้วก็เห็นแล้วนะครับว่าจะมีไทม์ไลน์อย่างไรแต่ถ้าทำไม่ได้จริงตามนั้นหรือมีการกลายพันธุ์ตัวเลขนี้ก็อาจจะต้องปรับซึ่งอันนั้นแหละครับที่ผมจะชวนคุยต่อในพาร์ทต่อไปนะครับพาร์ทระยะยาวนะครับผมอ้างอิงจากเอกสารของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเป็นการประชุมนักวิเคราะห์ Analyst Meeting ครั้งที่1ประจำปี2564วันที่9เมษายนนะครับประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจจากข้อมูลล่าสุดแล้วก็เขาเอาตัวระลอก3เข้าไปด้วยนะฮะก่อนที่จะไปถึงไอ้ตัวระลอก3เนี่ยเอาภาพที่เขามองไว้ก่อนเนาะสรุปแนวโน้มต้องบอกว่าอันดับที่1ฮะเศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงจากการระบาดระลอกใหม่ในช่วงต้นปีแล้วก็การเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ผ่อนคลายน้อยกว่าที่คาดนะครับเขามองไว้ก็คือประมาณ 3.0% นะ GDP การเติบโตในปี2564ทั้งปีนะครับปีหน้าน่าจะอยู่ที่ประมาณ4.7% ส่วนอัตราเงินเฟ้อก็มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันนะครับแล้วก็กลับสู่เข้าเรื่องของกรอบเป้าหมายในช่วงกลางปีก็ประมาณ 1.2 ส่วนปีหน้าก็น่าจะอยู่ใกล้เคียงกับขอบล่างของกรอบเป้าหมายก็คือ 1.0 นะครับ อื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยหลักๆผมสรุปๆแล้วกันเนาะดาวไซด์ก่อนดาวไซด์มี2อย่างนะครับ1ก็คือเรื่องผลกระทบจากการระบาดระลอก2อันนี้เขาพูดถึงระลอก2ก่อนนะฮะรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้แต่ก็ไม่รุนแรงเท่ากับระลอกแรกอันดับที่2ของดาวไซด์คือเรื่องของ inbound tourist ก็คือนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวของไทยและประเทศต้นทางเนี่ยต้องบอกว่าผ่อนคลายค่อนข้างช้าก็คือไม่ได้มามากอย่างที่เราคิดเอาไว้ทำให้คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็อาจจะลดลงนะครับผมทราบว่าตัวเลขประมาณที่ตั้งแต่เปิดมามีประมาณไม่ถึง 5,000 คนด้วยซ้ำนะครับที่เพราะว่าเขาต้องกักตัวอะไรอย่างนั้นเนาะอันนี้คือดาวไซด์นะส่วนอัพไซด์เขาบอกว่ามีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่มีส่วนสำคัญในการช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับก็พวกสติมูลัสแพ็กเกจต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาเงินเข้ากระเป๋าสตางค์เลยนะครับ เราชนะอะไรพวกนี้ม.33เรารักกันหรือว่าเป็นเรื่องของโคเพย์คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้ซึ่งก็มีอีกเฟสหนึ่งต่อเนื่องมารวมทั้งก็คงจะเห็นในแง่ของการที่มันอันอีเวนต์ใช่ไหมฮะเรื่องการท่องเที่ยวที่เขาบอกมาเนี่ยก็มีเรื่องของ asset warehousing พักสักพักหนี้แล้วก็มีเรื่องของ soft loan อันนี้ก็น่าจะช่วยพอที่จะช่วยได้นะครับทีนี้ไปดูประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนที่จะเกิดระลอก3ก่อนนะผมอยากให้ดูอันที่เขาประเมินก่อนนะครับว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นเลยว่าตั้งแต่เราเริ่มต้นที่จะมีไทม์ไลน์การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างจริงจังนะครับในช่วง Q2 Q3 เนี่ยเขาเรียกว่าวัคซีนไอ้ certificate เนี่ยนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนนะจะกักตัวลดลงเหลือ7วันนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงลดลงเหลือแค่10วันอันนี้ก็คือแล้วแต่พื้นที่ฉะนั้นก็อาจจะให้ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวมันค่อยๆกราฟมันค่อยๆงอหัวขึ้นแต่พอไป Q4 เนี่ยครับก็คือไม่ต้องกักตัวเลยนักท่องเที่ยวที่เขามีวัคซีนพาสปอร์ตนะฮะก็คือมีใบรับรองเนี่ยแล้วก็เข้ามาแล้วไม่พบเชื้อก็คือนักท่องเที่ยวก็น่าจะเข้ามาได้เยอะขึ้นแล้วพอปีหน้าก็เริ่มเปิดประเทศแบบคอมมูเชียลไม่ต้องมีเงื่อนไขการฉีดวัคซีนและการกักตัวก็น่าจะพอที่จะเริ่มกลับมาได้นะครับอย่างที่บอกครับว่าตอนที่ประเมินในช่วงธันวาคม2563นะเขาประเมินไว้ว่าน่าจะได้ประมาณ 5.5 ล้านคนเมื่อกี้ผู้ว่าททท.ประเมินว่าประมาณ6ใช่ไหมฮะแต่ว่าล่าสุดเขาประเมินมาแล้วว่าเหลือ3ล้านคนนะครับต่างชาติเนาะแต่อันนี้คือยังไม่นับระลอก3เดี๋ยวผมไปดูระลอก3ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามีกำหนดฉากทัศน์3อันด้วยกันนะครับมี2ภาพมาให้ดูนะครับถ้าใครฟังพอดแคสต์เดี๋ยวผมค่อยๆเล่าไปนะครับถ้าเราดูกราฟแนวโน้มในเศรษฐกิจไทยเนี่ยกรณีต่างๆเนี่ยมีด้วยกัน3แนวโน้มนะครับอันที่1ก็คือเบสเคสก็คือกรณีฐานนะครับก็เส้นสีน้ำเงินก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ก็ประมาณนั้นละฮะแต่ถ้าเป็น worst case ก็คือ WORSE นะฮะยังไม่ worst นะฮะเอาแค่สีส้มก่อนเนี่ยkey assumption นะมันก็จะต่างจากกรณีเส้นสีน้ำเงินกรณีฐานก็คือไทยมีการระบาดระลอก3นะครับก็คือครั้งนี้แหละระบาดมาแล้ววัคซีนยังมีประสิทธิภาพแต่การฉีดในไทยล่าช้าออกไปจากเดิมตอนนี้การฉีดวัคซีนต้องบอกว่าเข้าถึงได้ค่อนข้างไม่ค่อยรวดเร็วนักอย่างที่ผมเคยจัดไปแล้วแม้ว่าจะฉีดวันละ10,000-20,000แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่รวดเร็วพอแน่นอนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะทำให้การเปิดประเทศที่เราตั้งใจว่าจะเปิดเนี่ยในช่วงกลางปีนี้เนาะแล้วก็ประมาณปลายปีที่เปิดแบบใหญ่ขึ้นเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนไปในปี2565อันนี้มันก็จะเป็นกราฟที่เป็น worst case นะครับแต่ถ้า worst จริงๆเนี่ยอันนี้เขาตั้งสมมติฐานแบบนี้นะครับ worst ก็คือ1ไวรัสกลายพันธุ์รุนแรงจนวัคซีนปัจจุบันใช้ไม่ได้ผลต้องพัฒนาวัคซีนอันนี้ยังไม่เกิดนะต้องบอกยอมรับก่อนนะครับว่ายังไม่เกิดขนาดนั้นตอนนี้กลายพันธุ์ก็จริงแต่ว่าวัคซีนหลายๆประเภทยังพอที่จะป้องกันได้อันนี้คุณหมอยืนยันแล้วว่ายังป้องกันได้นะครับหรือว่าเกิดการระบาดทั่วโลกอีกครั้งซึ่งตอนนี้มันเกิดในหลายพื้นที่เหมือนกันหลายประเทศในยุโรปต้องกลับมาล็อกดาวน์นะครับก็จะกระทบกับ global supply chain แล้วก็การเปิดประเทศถ้าเลื่อนไปถึง2566คืออีก2ปีนี่คือ worst สุดๆเลยนะครับอันนี้คือ worst สุดๆนะอันนี้กราฟนี้เอามาให้ดูก่อนภาพรวมเดี๋ยวมีตัวเลขเรื่องของเจาะในแง่ของนักท่องเที่ยวเลยซึ่งก็มีจาก3ฉากทัศน์นี่แหละครับเหตุผลที่ต้องประเมินเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยคิดเป็นร้อยละ11ของ GDP อยู่แล้วนะครับทุกคนทราบแล้วก็ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเนี่ยมีสัดส่วนการจ้างงานร้อยละ20ของการจ้างงานทั้งหมดเขาประเมินมา3อย่างคล้ายๆกับอันเมื่อกี้แต่มีตัวเลขเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ GDP มั้ยเห็นชัดๆอันที่1ก่อนถ้าเป็นกรณีฐาน นะครับเขาก็จะประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ก็คือ3ล้านคนที่ผมกล่าวไปแล้วแล้วก็ GDP เนี่ยก็จะขยายตัวประมาณร้อยละ3การกระจายวัคซีนในต่างประเทศรวมถึงไทยในปีนี้เนี่ยมีประสิทธิผลและมีความคืบหน้าภาครัฐก็สามารถที่จะผ่อนปรนเงื่อนไขการกักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตั้งแต่ไตรมาสที่2แล้วก็มีเรื่องของการยกเว้นการกักตัวให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขามีวัคซีนพาสปอร์ตในไตรมาสที่4แล้วก็พอปี65เนี่ยก็คาดว่าสัดส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในไทยและต่างประเทศก็อาจจะเกิด herd immunity และนะครับมีการฉีดมากขึ้นเกินครึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขการฉีดวัคซีนแล้วก็การตรวจเชื้อในช่วงครึ่งหลังของปี2565ก็จะทำให้เขาประเมินว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในปี65นะฮะจะอยู่ที่ 21.5 ล้านคนแล้วก็ GDP ไทยขยายตัวร้อยละ 4.7 นะครับดังนั้นโดยสรุปถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ระลอก3แบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่น่าเป็ดกังวลเรื่องการฉีดวัคซีนการกระจายวัคซีนเนี่ยเราก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้3ล้านคนแล้วก็ปีหน้า 21.5 อย่าลืมว่าปีก่อนหน้านั้นในปี2019เราทำได้40นะครับการ GDP ก็จะเป็น 3% แล้วก็ 4.7% ตามลำดับแต่ถ้าเกิดเคสแบบ worst WRSE นะครับ WORSE เนี่ยก็คือกรณีเลวร้ายระบาดระลอก3นะครับกระทบเนี่ยเขาจะประเมินอย่างนี้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังไม่ฟื้นตัวจนถึงสิ้นปี2564ทำให้เศรษฐกิจหดตัวต่อเนื่องนะครับภายใต้ข้อสมมติฐานดังนี้ 1. เกิดจากการระบาดโควิด-19 ระลอก 3นะครับแล้วก็การจัดหารวมถึงการกระจายวัคซีนของไทยล่าช้ากว่าคาดก็เลยต้องเลื่อนการเปิดประเทศโดยไม่มีเงื่อนไขการกักตัวออกไป 2. มาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศและสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศของจีนอาจจะกระทบต่อการฟื้นตัวนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเคยเป็นตลาดหลักของไทยนะครับแล้วก็3นะครับเรื่องของการกลายพันธุ์ไวรัสในหลายประเทศที่ทำให้วัคซีนเนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงส่งผลกระทบให้ความต้องการของนักท่องเที่ยวลดลงในกรณีนี้ครับนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี2564จะอยู่ที่ฟังดีๆนะครับ 100,000 คนเท่านั้นปีที่แล้วเราได้ประมาณ 6.9 เพราะว่าคิวแรกเนี่ยเราไม่โดนโควิดนะครับปีนี้จะอยู่ที่ 100,000 คน 100,000 คนนี่โหดมากนะฮะแล้วก็ปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนตามลำดับส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ถ้าตั้งอยู่บนซีนาริโอนี้นะครับ 100,000 คนเนี่ยต่างชาตินะครับไม่นับไทยนะไทยเมื่อกี้ทว่าททท.บอก160ล้านคนเที่ยวทั้งปีนะฮะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยจะหดตัวติดลบทันทีครับร้อยละ 0.5 ในปีนี้จากตอนแรกเมื่อกี้ประเมินไว้จะเติบโต3นะครับแล้วก็จะกลับมาขยายตัวได้ในปี2565 3.5 ถามว่ากรณี worst case อันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นไหมผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสเกิดขึ้นถ้าดูจากระลอกนี้ดูจากการกระจายวัคซีนที่แม้ว่าคนจะบอกว่ายังเป็นไปตามแผนการอยู่วันก่อนได้มีโอกาสได้ฟังบทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็บอกว่ายังอยู่ตามแผนอยู่แล้วก็วันนี้ล่าสุดนายกประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเรื่องของวัคซีนทางเลือกที่จะให้เอกชนเนี่ยได้มีการนำเข้ามาบ้างเนี่ยอาจจะทำให้มีวัคซีนเพิ่มประมาณ10ล้านโดสนะครับก็อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาตรวจแต่ผมได้ยินฟังแบบ2รอบเลยนะฮะท่านบอกว่าคุณหมอทวีสินเนี่ยแจ้งมาบอกว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ1เดือนในการที่จะ approve เรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าทั้งเดือนเมษายนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีวัคซีนอื่นๆเข้ามานะครับก็ต้องใช้2ยี่ห้อ Sinovac กับ AstraZeneca Oxford ไปก่อนซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการขนส่งอะไรต่างๆที่เรามีในประเทศเรามีประมาณ 900,000 กว่าโดสเนี่ยค่อยๆกระจายไปประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมันจะมีล็อตใหม่ออกมาเข้ามาอีกของ Sinovac อีกล็อตนึงก็ต้องดูว่ากระจายได้เท่าไหร่ส่วนความหวังจริงๆของคนไทยเนี่ยมันคือเรื่องของช่วงพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนนั่นก็คือการกำลังการผลิตที่แท้จริงเราจะกลับมาของไบโอสยามไบโอไซแอนซ์ร่วมกับออกฟอร์ดแอสตราอันนั้นถ้ากลับมาได้จริงๆไม่ต้องใช่กลับมาสิฮะต้องบอกว่าถ้าเริ่มนะผลิตจริงๆได้เนี่ยเราได้เดือนละเป็น10ล้านโดส10ล้านโดสเราก็จะได้ประมาณ60ล้านโดสอย่างที่เขาบอกอันนี้ก็จะถือว่ากรณีที่2อาจจะเบาลงอาจจะไม่ถึงขั้น worst case สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้น point สำคัญ key factor หลักที่สุดครับทุกท่านที่จะต้องตาม1ฮะ การระบาดระลอก3นี้รุนแรงแค่ไหน2การกระจายตัววัคซีนที่เราสั่งซื้ออย่างเดียวนะเอาแค่สั่งซื้อก่อนที่เข้ามาของซิโนแวคกับไอ้แอสตราเซเนกานิดๆหน่อยๆเนี่ยเรากระจายได้ดีแค่ไหนนะครับลำดับต่อมาที่ต้องจับตาคือช่วงเดือนพฤษภาคมที่รัฐบาลบอกว่าตามแผนการของสยามไบโอไซแอนซ์ยังผลิตได้ถ้าผลิตได้จริงเบาลงไปเยอะครับแต่ถ้าผลิตได้ไม่ถึงเป้าตามที่บอกกระจายตัวไม่ถึงเป้าตามที่บอกอันนี้ต้องบอกว่าจะมาถึงกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือ worst case ครับกรณีที่3ครับอันนี้เลวร้ายสุดๆนะครับต้องบอกว่าตั้งอยู่บนข้อสมมติว่าไวรัสกลายพันธุ์รุนแรงในหลายประเทศอันนี้คือในหลายประเทศเนาะแล้วก็ทำให้วัคซีนเนี่ยมันด้อยประสิทธิภาพลงจนมันไม่สามารถลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตหรือว่าทำให้โรงพยาบาลมันเต็มนะฮะเลยต้องพัฒนาวัคซีนขึ้นมาใหม่แล้วก็ถึงจะเริ่มฉีดได้ในช่วงต้นปี2565ซึ่งอันนี้มันจะส่งผลแน่นอนต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะมันจะเลื่อนไปเป็นช่วงครึ่งหลังของปี2565นอกเหนือจากนี้ครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จริงนะมันก็จะกระทบอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการส่งออกนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัวลงจากมาตรการการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดแล้วก็กระทบเรื่องไอ้ global supply chain หรือห่วงโซ่การผลิตถ้าเกิดกรณีนี้จริงนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้และปีหน้าจะอยู่ที่ 100,000 คนย้ำอีกครั้งปีนี้และปีหน้าเหลือแค่ 100,000 คนเท่านั้นปกติ 40 ล้านคนปีที่แล้ว 6.5 ล้านคนจะเหลือแค่ปีนี้ 100,000 และปีหน้า 100,000 อันนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงค่อนข้างเลวร้ายมากนะครับก็จะคาดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะหดตัวลงปีนี้คือ 1.7% และปีหน้าหดตัว 0.3 คือถ้าเกิดขึ้นจริงนะอันนี้บอกก่อนว่าเป็นการจัดบนฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดนะครับอย่าเพิ่งตกใจกันนะฮะก็จะทำให้ติดลบ3ปีติดนะครับ GDP ติดลบ3ปีติดซึ่งถ้าเท่าที่ผมประเมินดูเนาะแล้วก็ดูสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของการกลายพันธุ์แล้วก็เรื่องของวัคซีนเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับใจเย็นๆยังไม่ถึงขั้นนั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดก็คือการกลายพันธุ์เกิดขึ้นจริงนะมีหลายสายพันธุ์3สายพันธุ์แต่ว่ายังวัคซีนยังเอาอยู่นะครับเพียงแต่การกระจายเนี่ยมันรวดเร็วกว่าเดิมไม่ได้เป็นเรื่องของความรุนแรงของโรคแต่เป็นเรื่องของการกระจายที่เพิ่มจากปกติเนี่ย1เท่า 1.2 เท่าเนี่ยเป็น 1.7 เท่านะครับก็คือสายพันธุ์อังกฤษในประเทศไทยที่เกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าน่าจะมาจากเขมรอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยผมคิดว่ากรณีที่3เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นกึ่งๆไม่รู้เหมือนกันนะนี่ลองช่วยคิดต่อนะครับว่า2.5 หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะกรณีที่2บวก3ก็คือว่าในแง่ของการกลายพันธุ์อาจจะไม่เกิดวัคซีนพอเป็นไปได้แต่ถ้าการกระจายวัคซีนแล้วก็ในแง่ของการที่ประสิทธิภาพในการเข้าถึงวัคซีนของคนไทยและต่างชาติที่เป็นคู่ไอ้ที่จะจับ Travel Bubble กันเนี่ยมันไม่ค่อยดีอันเนี้ยก็อาจจะทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยกระทบเยอะแล้วก็พอนักท่องเที่ยวต่างชาติกระทบมันก็จะตามมาด้วยเรื่องของตัว GDP แล้วก็เศรษฐกิจภาพรวมนะครับฉะนั้นอันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังผมคิดว่าก็คงจะต้องประเมินกันอย่างใกล้ชิดโยที่โดยเฉพาะเรื่องวัคซีนนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นเกมเชนเจอร์สำคัญเลยก็ภาวนาให้ไม่เกิดถึงขั้นที่เป็น worst หรือว่าตัว T เนี่ยที่มันเลวร้ายที่สุดนะครับแต่ถ้าดูแล้วผมว่ากรณีที่2เนี่ยมีความเป็นไปได้พอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะว่าระลอก3เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าระลอก2ก็ถือได้ว่าเอามาไม่อยากใช้คำว่าขู่นะครับแต่ว่านักธุรกิจหรือว่าคนที่เป็นผู้บริหารก็คงจะต้องประเมินสถานการณ์แบบ worst case ไว้ก่อนถูกไหมครับไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ได้มีผลกระทบแต่ถ้าเกิดเนี่ยถามว่าเราตั้งรับได้แบบดีที่สุดหรือยังนะครับต้องมีเรื่องของการตั้งรับแบบ worst case ไว้ก่อนเลยนะครับก็อันนี้เอามาเล่าสู่กันฟัง2กรณีนะครับว่าตั้งแต่1กรณีระยะสั้นมันจะกระทบอย่างไรกรณีระยะยาวนะครับผมประเมินหลายๆรูปแบบไม่ได้บอกว่าอย่างไหนจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นอันไหนมีมากกว่าซึ่งผ่านไปประมาณ 2-3 อาทิตย์เดี๋ยวจะต้องมาประเมินกันอีกรอบจากเนี่ยสถาบันต่างๆที่เขาช่วยกันมาออกมาประเมินกันแต่ว่าออกมาให้ทุกท่านได้เรียกว่ามีเวกอัพคอลตื่นตัวกันอีกสักครั้งนึงนะครับท้ายที่สุดนะครับ ้ก็คงจะต้องนำเสนอเรื่องของทางออกกันหน่อยเนาะข้อเสนอหรือว่าเป็นเรื่องของ policy priority ว่าควรจะต้องทำอะไรอย่างไรนะครับผมเอาภาพใหญ่ก่อนถ้าบอกว่าภาพใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาครัฐก็ควรจะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของวัคซีนให้ดีกว่านี้เนาะเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆนะครับรวมทั้งเรื่องของการบริหารความเชื่อมั่นการสื่อสารต่างๆอันนี้ก็ต้องบริหารให้มากขึ้นนะครับส่วนนโยบายอื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าในแง่ของมาตรการภาครัฐเนี่ยมันต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับมีมาตลอดแต่ต้องต่อเนื่องต่อไปก็คงจะต้องมีการเยียวยาคนที่เขาโดนผลกระทบเนาะอันนี้เราเห็นชัดเลยคนที่ทำงานกลางคืนผับบาร์หรือว่าเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยยังจะต้องช่วยเยียวยาต่อประเมินอย่างใกล้ชิดว่าซอฟท์โลนไม่ใช่ซอฟท์โลนสิต้องใช้ชื่อใหม่แล้วสินเชื่อฟื้นฟูเนี่ยนะครับ 2.5 แสนล้านรวมทั้งไอ้ตัว Asset Warehousing เนี่ยมัน targeting จริงหรือเปล่ามันถึงกลุ่มเป้าหมายจริงหรือเปล่าเพราะว่ายังเปราะบางและไม่แน่นอนสูงมากนะครับรวมทั้งนโยบายอื่นๆในแง่ของการฟื้นฟูเนี่ยก็จะต้องมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับอีกอันนึงก็คือนโยบายด้านอุปทานเพื่อปรับรูปแบบธุรกิจแล้วก็ยกระดับทักษะแรงงานอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วต้อง reimagination แล้วก็ reform เนาะจะต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าคู่ขนานกันไปแม้ว่าครั้งนี้มันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดก็ตามแต่ระยะยาวจริงๆเราก็ยังห้ามลืมครับก็จะต้องมองต่อไปด้วยผมว่าภาพใหญ่นี้ก็คงจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับภาพของทุกท่านเช่นเดียวกันตอนนี้ถ้าเกิดใครอยู่ในธุรกิจที่กำลังโดนผลกระทบไอการ reimagination หรือ reform ต้องกลับมาเรื่อง resilience อีกครั้งเรื่อง restructure อีกครั้งหนึ่งก็ผมคิดว่าเท่าที่ประเมินดูจากนักธุรกิจหลายๆท่านเนี่ยครับใครที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวในช่วงนี้ต้องบอกว่ามันเจ็กอักจริงๆนะฮะมันเจ็บตัวแล้วผมเห็นใจมากแล้วขอเป็นกำลังใจให้มากๆแต่ในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นบทพิสูจน์อย่างนึงว่าเรา resilienceมากพอหรือเปล่าแล้วก็กระจายความเสี่ยงมากพอหรือเปล่าอันไหนมันเกิดผลกระทบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนาะธุรกิจอีเวนต์อย่างเงี้ยครับเดอะสแตนดาร์ดก็อยากจัดอีเวนต์ใหญ่ๆอยู่ก็กระทบแต่ถามว่าเรากระทบเยอะไหมก็ไม่ได้มากเพราะว่าเราก็ยังโชคดีที่กระจายความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งอันเนี้ยผมว่าก็จะเป็นอีกวิธีการนึงในการปรับโครงสร้างขององค์กรตัวเองปรับบิสเนสโมเดลตัวเองหรือว่าปรับเรื่องของกลยุทธ์ในการเดินหน้าต่อหลังจากนี้เพราะผมเชื่อว่าระลอก4ก็มีครับอันนี้พูดกันแบบแฟร์ๆนะฮะมันก็คงจะต้องเกิดขึ้นในเมื่อมีการเดินทางเกิดขึ้นแล้วก็วัคซีนมันยังต้องใช้เวลาผมดูในประเทศอื่นก็เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันก็เพราะฉะนั้นต้อง resilience agility ยังเป็นคำเดิมจริงๆนะแล้วมันก็บอกแล้วจริงๆอ่ะมันเกิดแล้วเกิดอีกเพราะฉะนั้นเราต้องยืดหยุ่นต่อเนื่องจริงๆแล้วก็ท้ายที่สุดก็คงจะต้องรีฟอร์มตัวเองที่ผมเคยจัดไปคลิปหนึ่งนะครับยังไงเรื่องนี้เลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นต่อแม้ว่าไอ้ระยะสั้นระยะกลางตรงนี้มันยังกระทบขึ้นๆลงๆขรุขระอยู่แต่ในระยะยาวนะเราเห็นอยู่แล้วว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เขาจะเดินไปทางไหนและแม่น้ำมันเปลี่ยนทิศไปแล้วไปในทางไหนอันนี้ก็คงต้องถ้ามีกำลังก็ทำคู่ขนานกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดยังโหมันช่วงนี้มันหนักจริงๆก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวผมมีอะไรคงจะมาประเมินกันอีกครั้งนึงต้องประเมินอย่างใกล้ชิดจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็คงจะเหมือนเดิมนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยในวิกฤตมันมีโอกาสเสมอครั้งนี้เนี่ยมันหนักมันท้อมันเหนื่อยมันอึดอัดจริงๆผมต้องขอให้ทุกท่านยังมีความหวังแล้วก็ยังมีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็สำคัญที่สุดรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับลูกสาวคนสุดกลางนะครับ